Velkommen til en ny episode av Gråsoner, en podcast om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio finner du som vanlig forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid så har vi jo med oss vår produsent Sten Jonsen, som i dag har på seg en Nike treningsdrakt. Og matchen, husker du sånne blinkesko som døtteren hadde?
Ja, det var over. Jeg hadde ikke ventet der.
Nei, det jeg bare forteller at jeg har satt et speil her. Det er du som har på deg det i dag.
Ja, blinkesko.
Men vi skal altså alltid snakke om noe alvorlig. Så nå må være slutt på humøret her. Og dagens overskrift er sionisme, Hagana og Brennpunkt Midtøsten. Og da kan vi kanskje begynne bakerst. Det er jo en heksegryte i Midtøsten nå, og en veldig uoversiktlig situasjon. Hvordan skal vi beskrive dette kort, Ørjan?
Ja, kort. Først får du mene med kort. Dette er jo en 1000 år lang historie, men la oss krympe det inn til det som har skjedd nylig. Og så se bort fra Gaza. Det er vanskelig å se bort fra Gaza, men la oss gjøre det et lite øyeblikk da, selv om det ligger bak for den konflikten vi har akkurat nå. Så angrep Israel en ambassade i Syria, som tilhørte Iran. Og når jeg sier ambassade, så er det litt sånn i hermetegn her i studio, for det er jo litt usikkert hva slags ambassadepersonell som var der. Vi vet at flere fra Revolusjonsgarden ble drept, toppen der. Og så har man jo lenge ventet på en hevnangrep fra Iran, det er ikke vits å kalle det noe annet enn det. Usikker på hvilken form det skulle ta, og så for et par dager siden, så begynte vestlig etterretning særlig å komme ut med advarsler om at noe var i ferd med å skje. Og så skjedde noe, og det skjedde jo natt til søndag. Der angrep Iran Israel med det som man antar var nesten 300 cruise-missiler, droner og annet fanteri, som da ble mer eller mindre skutt ned. Akkurat her er det litt uklart. Det er veldig tydelig at de har tatt mesteparten av det, men vi er usikre på hvilke skader som noen av de israelske militærbasene er påført.
Jeg mener det er i hvert fall ubekreftede meldinger om at de traff blant annet en flybase i Negev-ørkenen, som vel også, enten den eller noe i nærheten, også brukes av amerikanerne. Så det kan tenkes at man faktisk her har truffet noen amerikanske mål, og uten at det har gått med menneskeliv, så langt vi vet nå da. Men hvis du ser på denne massive svermen med droner og missiler, så er det vel ingen tvil om at hvis israelerne ikke hadde hatt det luftvernet de har, så kunne jo dette gjort stor skade.
Ja, og så er vi jo litt usikre på tallene nå. Man har kanskje sett utskytninger av x antall objekter, pluss disse dronene da. Så er det rapporter om at en del av de våpnene som ble brukt av iranerne ikke engang klarte å ta av, at de eksploderte på rampa. Det kan hende at de er gammel, at teknologien er dårlig. Men du har helt rett. Hadde man ikke skutt denne, altså hadde man ikke hatt denne Iron Dome, så hadde man sikkert hatt massiv skade på flere av disse punktene.
Det har vært sagt, akkurat som dere var inne på, veldig sånn diffust om hvor mange som ble skutt med, og hvor mange som gikk videre. Og så nevnte du et par militære mål. Var alle disse sendt mot militære mål i Israel, eller var de også mot byer?
Det ser ut som de er sendt mot byer også. Hvis man går tilbake og ser på et klipp fra FN, altså de hadde jo et sånt krisemøte i Sikkerhetsrådet, der tok den israelske ambassadøren og viste et sånt bilde av massevis av droner over Jerusalem, Al-Aqsa og alt dette. Så det er ikke noe tvil om at man her så en tilsvarende type angrep som man har sett fra Gaza-stripa mot Israel tidligere.
Okay. Dette gjør i hvert fall at vi har en ekstremt uoversiktlig situasjon i Midtøsten nå, og nå sitter jo alle og venter på hva israelerne kanskje kan finne på å gjøre som en hevnreaksjon, eller i hvert fall en reaksjon på dette. Og det er jo et, som vi har vært innom før, ekstremt komplekst aktørbilde rundt her. Det er Syria, det er Hezbollah, det er Iran selvfølgelig, og så er det de aktørene som har operert fra Gaza, pluss flere. Og det knytter seg jo sikkert ganske vanskelige vurderinger for Israel til hva det er akseptabelt at de gjør, samtidig som de nå kanskje har fått på en måte et slags frikort.
Ja, altså mange sier jo at Israels statsminister nå har fått, han har nærmest fått bekreftet det han har sagt i hele sin regjeringstid, ikke sant? At Iran er den store fienden, at en dag vil de slå til på den måten de har gjort. Og så spørs det jo om man da setter hesten foran vogna, alt dette, hva skjedde først og sånn, men vi kommer tilbake til det litt senere i stedet, men i det øyeblikket man begynner å si at ja, men de gjorde det, og de gjorde det, og de gjorde det, så er vi tilbake i førkristen tid, ikke sant? Mm. Så betent er dette området, og vi må ikke tillate oss å tro noe annet. Her er det en veldig, veldig lang historie med vold og krig og erobringer. Men det som jeg tenker kan skje, det er, de har egentlig tre muligheter. Det ene er å ta en hevn som ligner på det angrepet de blir utsatt fra. For eksempel at de angriper mål inne i Iran, det kan da være selvfølgelig politiske mål. Det kan være noe som israelerne har vært ute etter lenge, nemlig disse reaktorene for å lage, fremstille og anrike uran og kunne lage kjernevåpen av det. Nå er nok en del av disse blitt flyttet godt under bakken etter hvert, etter at en del ble ødelagt av dette Stuxnet-viruset for en god del år tilbake, sånn at det er nok ikke så enkelt. En annen ting er å angripe proxyene til Iran. Hezbollah i Libanon har du allerede nevnt, Houthi-militsen, som har blitt heftig etterforsynt med våpen fra Iran, og som også er en torn i øyet på vestlig skipsfart, ikke sant? Det tredje alternativet, som også israelerne har benyttet seg en god del av, er at man finner et spesifikt mål eller to, en høyrestående person enten i det politiske eller militære systemet i Iran, og rett og slett dreper vedkommende, altså likvidasjon. Sånn at alle disse kortene ligger på bordet, det kan til og med hende at de kan spille flere samtidig. Det som jeg tenker at iranerne nå tenker på når det gikk som det gikk, er at de, nå er jo de i samme situasjon som israelerne var etter angrepet på ambassaden, ikke sant? De vet det kommer noe, men de vet ikke hva som kommer. Og det tenker jeg er ganske nervepirrende for å bruke en sånn krimsjargong, for at man vet ikke hva som vil bli angrepet.
Men du nevnte likvideringer, og det er egentlig en ganske godt oppspill til å ta noen historiske perspektiver her. Og når det er snakk om Israel, så er det jo egentlig helt umulig å ikke også få bibelske dimensjoner på hvert fall en historisk gjennomgang. Men det man ofte hører, det er jo at særlig fra de landene som har en grunnleggende fiendtlig innstilling til Israel, er at de bruker begrepet sionisme. Sionistene er liksom den verste fienden og den verste typen folk man kan tenke seg. Det finnes ikke noe der enn dem. Så jeg ser litt på, og det tror jeg kunne vært fint å snakke litt om, hva er Sion?
Og du skal ha en definisjon av meg nå.
Nei, altså, hva er det navnet på?
Nå låter jeg som blir overrasket, ja. Så spiller jeg ballen over til deg igjen.
Ja. Nei, men det er tempelhøyden i Jerusalem, det er Sion. Og den tempelhøyden, det er jo, den kjenner kanskje mange til, det er en klippeformasjon i byen Jerusalem, hvor du har en moské på toppen. Dette er Jerusalem, er jo en svært hellig by for alle som, nesten alle som har en tro. Kanskje med unntak av buddhister. Mm. Og oppå der så ligger Al-Aqsa-moskeen, eller det såkalte klippedomen. Og så har du da sionisme som bevegelse, det er først og fremst en politisk, men hvis vi ser på sionisme som begrep, så er det en kulturpolitisk bevegelse som oppsto på slutten av 1800-tallet. Og den oppsto som en reaksjon på at jødene allerede var en sterkt forfulgt befolkning. De ble utsatt for veldig harde angrep, for eksempel i Russland, i pogromene, ikke sant? Og da oppstod det en bevegelse som ønsket å etablere en stat for jødene som befolkningsgruppe i Palestina, som er det de kaller for landet Israel.
Mm. Og det var ikke bare under 1800-tallet at de hadde følt dette på kroppen. Jødene har jo en lang historie med å være forfulgt, fordrevet, lagt i krig med både kristne og muslimer og tidvis med hverandre. Sånn at det er liksom det som gjør at man kan forstå det, som kontekst kan man forstå at det utviklet seg den type bevegelse. Dette var jo også på det tidspunktet der det russiske, altså Tsarens politi, lanserte disse Sions vise protokoller. Mm. Det er en sånn historie om en sånn en konspirasjon der jødene egentlig står bak alt som er vondt og vanskelig. Noe som faktisk, det går noen raringer rundt og tror på i dag.
Ja, dette har vi jo sett med jevne mellomrom i historien. Men i disse pogromene, som nå blir jo det egentlig brukt som et begrep for angrep på enkeltbefolkningsgrupper, altså det er rett og slett etnisk vold på en måte. Men det var betydelige mengder med vold og undertrykkelse og trakassering jødene opplevde i Russland, og for så vidt i andre land i Europa også, blant annet i Ukraina, i stor jødisk befolkning der, som gjør at det er veldig lett å forstå at de hadde behov for å finne ut av hvordan kan vi som befolkning sikre oss selv og få vårt eget sted. Og det det som egentlig utgangspunktet for sionismen. Så har det senere fått andre utspring, og det kan vi komme tilbake til litt senere. Men det egentlig ikke noe annet enn at de ønsker seg sitt eget sted, hvor de, som de kan kalle sitt land.
Ja, og så det sånn med alle politiske bevegelser at de kan være ganske brede. Noen tenker at dette landet, eller det som vi ønsker å oppnå, kan nås med fredelige eller politiske midler, så vil det være andre fraksjoner i den samme bevegelsen som tenker at nei, hvis vi ikke bruker makt, så vil vi aldri få det som vi vil. Og vi kommer inn på litt av den bevegelsen etter pausen.
Det jo ikke ofte vi refererer til Bibelen i denne podcasten, jeg tror kanskje det første gang, men akkurat her det av historisk nyttighet også å se litt på hvordan disse landområdene i Midtøsten ble beskrevet før, og da har du det som før hette Mesopotamia, altså det Irak, sørlig Syria og Tyrkia. Det dannet på en måte den sørlige grensen til Palestina, og så har du det omringet også av Egypt og Syria. Så det liksom dette landet som hvor deler av det området igjen, det anser jødene for å være sitt Israel, altså landet Israel. Mm. Jeg har ikke helt klart for meg om det hvilke områder som på en måte tradisjonelt sett har vært befolket av palestiner også, men dette, mange hundre år tilbake i tid, så var jo dette et område som folk bodde mer sånn, skal vi si, innvevd i hverandre. Og så begynte jo konflikten å blomstre på 1800-tallet, og særlig på 1900-tallet, hvor det jo da var et britisk protektorat.
Og det klart, nå sitter kanskje noen og lurer på, ja, men hva med korstogene? Jo, åpenbart. Altså, korstogene jo da bare nok en periode i den lange perioden om det som vi da kaller staten Israel, men ikke minst Jerusalem, som var et høyst identifiserbar by på den tida, med Antioch og en del andre sånne forsterkningspunkt rundt. Der man også tidligvis hadde fred. Noen ganger hadde man en kristen herske på toppen, andre ganger så var det en muslim, og noen ganger var det faktisk noe litt annet også. Men ikke sant, igjen bare et eksempel på at det har alltid vært en form for konflikt, uenighet og bestridning mellom folkene i det hellige land, for det jo et hellige land for mange, om hvem som skal styre hva, og hvordan det skal deles, ses ut og forvaltes. Og som du sa, nå vi inne på at britene hadde det da på begynnelsen av 1900-tallet.
Og hvis vi beveger oss da litt innover på 1900-tallet til rundt 1920, så hadde jo sionistbevegelsen i Europa begynt å organisere seg bedre, og de også organisert en slags paramilitær organisasjon som het Haganah, som forløperen egentlig til det israelske forsvaret slik vi kjenner det i dag, men på det tidspunktet så fantes det jo ikke engang en stat der. Men det de drev med var jo først og fremst forsvarskamp, fordi de hele tiden var i konflikt med den lokalbefolkningen som var arabere. Og allerede da, tidlig på 20-tallet, så hadde man jo på en måte fra begge sider en sånn form for guerillakrig, som også involverte det vi i dag kanskje vil kalle terroranslag, og det var ingen tvil om at det var likvideringer. Det ble brukt som et politisk virkemiddel fra begge sider.
Ja, og man ser jo at dette er noe som vokser frem mot slutten av 1920-tallet og også i midten av 1930-tallet. Så har du egentlig to sånne skikkelige trefningspunkt der Haganah virkelig er synlig på hva de er villige til å gjøre og hvor langt de ønsker å gå, både mot sivilbefolkningen, mot politiske ledere, og så er det det som da kalles det arabiske opprøret i mellom 36 og 39, der det egentlig kommer for dagen at britene ser for seg en ny forvaltning av området som araberne ikke ser seg kjent med. Og det interessante her jo at hvis man går litt tilbake i historien, så ser man jo at det svært mange av de arabiske familiene, og her det mange klaner, og vi kjenner igjen noen av de navnene fra Midtøsten i dag, som eide store områder i og rundt Jerusalem og i det i dag som Israel, som da selte det, stykket det opp, men etter hvert så ble det jo det som vi i dag vil kalle for ekspropriert, ikke sant? Mm. Så man mistet land av ulike årsaker, og da aller mest på slutten, eller i etterkanten av 2. verdenskrig, når da staten Israel ble vurdert etter et vedtak i FN.
Så hvis du ser på hvordan Israel opererer i dag, så er det ingen tvil om at de i lys av dette angrepet på ambassaden, eller var det kanskje etter konsulat, det jeg litt usikker på, men i Syria, men i hvert fall så er det ingen tvil om at staten Israel er villig til å bruke likvideringer som et politisk og militært mål, der de mener det er riktig. denne veldig harde holdningen til og veldig kyniske holdningen til andre nasjoners borgers liv, det ikke noe nytt. Dette så man allerede når, før Israel ble en stat, mens man hadde Haganah-bevegelsen, som ganske tidlig utviklet dette med politiske likvideringer og det å fjerne nøkkelpersoner, fordi at da uroer du fienden, det var noe de helt bevisst gjorde. I det siste så har jeg lest en bok jeg synes interessant, som heter Rise and Kill First. Det en kronologisk gjennomgang av alle politiske likvideringer og militære likvideringer som har skjedd i regi av staten Israel frem til 2018.
Ordentlig underholdningslektiv.
Ja, det 800 sider. Men den interessant, for det viser jo at de har brukt dette som et våpen og som et sånt virkemiddel helt systematisk i mange, mange ti år, altså faktisk i 100 år. Så skrev det en journalist som jobber i New York Times, Ronan Bergman heter han. Og jeg synes det interessant å se dette i kontekst med hva vi kjenner at for eksempel Mossad har gjort på 70-tallet, hvor de jo hadde de endte med å skyte feil person på Lillehammer, han Ahmed Bouchiki, etter München-tragedien. Og vi ser det igjen nå. Det er jo ikke så mange år siden de ble tatt på fersken i å ta livet av noen på et hotell i Dubai. Altså, dette skjer hele tiden. De nøler ikke med å gjøre dette her. Og dette er en kultur som går helt tilbake til starten på Israel, de som planla å kreve å få en stat. Og de har hele tiden hatt den filosofien at vi er kringsatt av fiender, vi må være harde, og vi må slå til først, hvis ikke så taper vi.
Hvis jeg ikke husker helt feil, så tok de vel livet av en svenske også.
Ja, Bernadotte.
Folke Bernadotte, ja. Som hadde, i hvert fall sånn som jeg har oppfattet det, noe mer liberale holdninger til hvordan land og folk skulle deles, enn den rådende stemningen var blant, i hvert fall, Israels befolkning. Og så, når dette er sagt, og for en slags form for motvekt her, det er jo ikke sånn at bare israelerne har holdt på med dette. Altså, dette har man jo gjort for at man har sett at noen har i hvert fall ment at dette er veien for å overleve i et miljø som har vært fientlig, ikke sant? Man har hatt klare fiender som har sett verden annerledes, som har fryktet for at de vil bli forfordelt. Og dette går frem og tilbake. Når du nevnte den der nattlektyra di, for øvrigt, så det jo, leste du høyt for den du deler seng med.
Ja.
Det sånn, hvem?
Selv sagt.
Så finnes det også en fantastisk en bok om bare Jerusalem, som er skrevet av en sette Montefiore, og den heter bare Jerusalem, A Biography. Og den handler om Jerusalems historie egentlig fra byen får sitt navn, og frem til våre dager. Og den kanskje den boka jeg har lest som aller best viser disse skiftende strømningene frem og tilbake. Hvem er det som er underdog og overdog, og hvem er det som slåss, og hvem er det som er i allianser? Og du finner de merkeligste alliansepartnere der. For i siste instans så slår det meg at veldig mye av det vi ser, det handler mye om ideologi, men det handler også mye om den vinningen du kan få en strategisk allianse der og da.
Gir den en litt bedre forståelse av hvorfor det området er så viktig også?
Ja, altså den, men ikke sant, det er jo også en sånn der andre murstein som Eisten, den er vel en 700-800 sider, med veldig liten skrift og veldig mange korsfarer innledningsvis. Men like fullt, jeg tenker at snarere enn at vi sitter hjemme med den sort-hvite ideen om at ting er sånn eller slik, prøv å lese noen av disse bøkene og utfordre deg selv underveis. Man skal ikke sitte og være enig i alt forfatteren skriver. Vedkommende har jo sine meninger, han eller hun også. Men det gir i alle fall en bedre forståelse av hvordan dette har vokst frem. Og det medfører jo at vi befinner oss der vi er i dag. Mm. Vi er egentlig bare i bøyen av en veldig, veldig lang historie, der vi akkurat nå er nok et sånt der, som britene kaller inflection point. Altså, vi er ved et punkt der det er vanskelig og til dels farlig, og vi aner konturen av det som i verste fall kan bli en regional krig, og der har vi vært før.
Da vi tilbake i nåtiden med den svært oversiktlige situasjonen vi har i Midtøsten, og hvor Iran jo på en måte en joker i dette sammen med Israel. Og da første spørsmål, og dette kan du litt om, Ørjan, hva slags kapasiteter har egentlig Iran?
Så de er vel den største militærmakten i regionen, i alle fall når det gjelder volym. Rundt 580-590.000 aktivt tjenestegjørende personell. Rundt 200.000 i reserver, men dette blir jo litt sånn som å se på Russland. Hvis det skulle virkelig stramme seg til, så kan de også kalle inn befolkningen og sikkert gi dem en ganske hurtig opplæring. Det interessante er at de har det som du kan kalle det regulære forsvaret, sånn som vi kjenner det. og så har du revolusjonsgarden. Og revolusjonsgarden jo nærmest en stat i staten. Dette jo en militær styrke som også har mye ansvar for intern sikkerhet, og som av mange blir sett på som en slags eliteenhet. Og i tillegg da, og det tror jeg kan være verdt å nevne, at Iran har jo på grunn av sanksjoner hatt problemer med å forny forsvaret sitt, i alle fall de store komponentene. Så jagerfly og slike ting, du kan jo finne noen hundgamle amerikanske jagerfly for eksempel i hangarene i Iran. Men det de etter hvert har begynt å gjøre noe av, og som ga dem vann på mølla når Ukraina-krigen tok til, var å se på hva slags våpen kan vi lage som gir oss et fortrinn. Og da begynte man med droner, som de også nå selger til Russland, Shahad-dronene primært, i mange ulike varianter. De har utviklet raketter, de har en egen marine.
Men den ikke så stor.
Det den ikke, men de har jo også betalt noen gladgutter i Houthi-militsen til å prøve å kontrollere litt av det som skjer i Suez for eksempel, der man driver med lettbåter og beskytning fra land. Slik at dette en mektig fiende. Den nok langt bedre organisert enn for eksempel det man så i Irak-krigen, men det litt vanskelig sammenligning med tanke på at amerikanerne satt inn så å si alt det de hadde der. Og sist gang de virkelig var i en større krig var jo nettopp mot Irak. Mm. Og så har man deltatt aktivt i Syria, man støtta Hezbollah, man støtta igjen Houthi-ene, og man har andre følere inne, slik at man nok forberedt på en del av det som sånn rett under nivået på storkrigaktivitet. Men en full mobilisering og det å møte en vestlig allianse eller vestlige land på åpen slagmark, tror jeg nok de ganske dårlig skudd for, og det jeg sikker på at de vet.
Du nevnte amerikanske jagerfly, da kan vi kanskje skyte inn litt historisk informasjon her, at fram til den iranske revolusjonen i 1979, som jo på en måte var en islamsk revolusjon i Iran, så hadde man Shahen som styrte. Det var ikke akkurat noe demokrati, men det var i hvert fall et land som i større grad holdt diplomatiske forbindelser med vestlige land, og særlig egentlig også USA, fordi ja, amerikanerne er jo flinke til å være pragmatiske og svelge unna totalitære ledere så lenge de på en måte kan ha en form for innflytelse og kontroll med disse landene i regionene rundt det. Har vi sett i Mellom- og Sør-Amerika også. Litt det samme her med Shahen og Iran. Men da var det jo på en måte et mer vestlig orientert regime, selv om det var en politistat.
Ja, man kan jo finne bilder av både musikk og filmstjerner som er på besøk i Iran, og man hadde jo en helt annen frihet knyttet til klesdrakt for eksempel, og kvinners rettigheter. Hvis man ser sånne gatebilder fra post-1979, så ser man at befolkningen går rundt og minner egentlig om et hvilken som helst annet land. Egentlig litt sånn som når vi kalte Beirut for Middelhavets Paris, ikke sant? Liberalt, relativt bra rettigheter, og så var det under overflata selvfølgelig tilfang til overvåkning. Men når, og dette med amerikanerne, at de er pragmatiske, det er liksom sånn at jo, den diktatoren er en drittsekk, men han er vår drittsekk. Det er liksom sånn man har behandlet det. Og så har man jo gått på noen smeller etter hvert med Saddam Hussein og Gaddafi, og funnet ut at til slutt så er han jo bare en drittsekk.
Og så er spørsmålet, hva skjer nå da? Og du var inne på Hezbollah i sted. Her er jo, kan man jo gjette seg grønn og blå, men hvis Israel skulle angrepe Iran på iransk territorium, de har jo for så vidt bombet kjernereaktorer og sånn der før, men skulle de gjøre det nå, så ville det ha en helt annen betydning. Det er nok kanskje noe av det de tenker på og bruker såpass lang tid nå på, altså ganske mange døgn på å finne ut hvordan skal vi reagere på dette her. Det som kunne vært en måte å reagere på, som du var inne på, det var jo også å angripe en av disse proxy-maktene, da, sånn som Houthi-ene eller Hezbollah. Men angriper de Hezbollah, så har de et mye større militært problem nært innpå seg selv enn de har nå, for det er en gruppering med betydelig militær slagkraft.
Ja, jeg tenker at... men der setter nok man i Israel nå å tenke begge deler, for det at uansett hva man gjør, hvis Iran da går til motangrep og deskalerer, så vil man jo uansett ta i bruk de styrkene man har i Libanon, og der har man jo både raketter og alt mulig rart veldig, veldig nært Israel, som vil nå mål veldig raskt, så kan man se for seg at det fremdeles er noe på Gaza som kan sendes. Så har vi Vestbredden, så har vi Houthian, og så har vi da de styrkene som måtte være i Syria. Slik at det er jo ikke noe tvil om at Israel, i hvert fall på noen fronter, er kringsatt av fiender. Så har vi Egypt, som nok er pragmatisk oppi alt dette. Og så har vi Jordan, der vi vet at for eksempel franskmennene tok av fra baser de har i Jordan, for også å skyte ned deler av det som Iran sendte mot Israel. Sånn at når du både har Frankrike, Storbritannia og USA som vestlig militærmakt i området, du har Israel, så har du Iran, og så har du alle proxyene til Iran, og så har du Syria med de styrkene som måtte være der, så har du en salig mix, og er det en ting som er tydelig, og som kanskje er noe av det mest farlige nå, så er det at muligheten for misforståelser er enda høyere her enn for eksempel det du ser i Ukraina, der du tross alt, og misforstå meg rett, har mer en slags form for tofrontskrig, ikke sant? Det er enklere å vite hvem aktørene er.
Du sa at Iran er en av de store militærmaktene i området der nede, men når man så det de sendte av gårde som virka som det, de hadde skrapet sammen litt og litt kreti og pleti, hvor stor trussel er de egentlig for et land som Israel? Ikke så stor?
Det er et interessant spørsmål, for at hvis man leser noe av motsvaret Iran kommer til akkurat det du nevner, altså, dere sender jo bare skrot. Dette er jo ikke noe å være redd for. Israel har overbevist oss med sitt luftskjold, ikke sant? Så sier han tilbake at jo, men vi valgte å sende det dårligste bare som en advarsel, vi visste at det ikke vil nå igjennom. Den unnskyldningen tror jeg ganske tynn. Men la oss nå si at det er sånn da.
Ja.
Det Iran har, for det vet vi etter å ha fulgt med på krigen i Ukraina, er at de har en enorm produksjonskapasitet på droner og andre ting som er billige å gjøre bruk av. Og det kan de gjøre lenge. Og da får du en situasjon som du har hatt i Ukraina, og som tiltar nå, det at jo mer du utfordrer luftvernet, jo mer må dette luftvernet få tilført nye ressurser. Altså Iron Dome i drift med Patriot og alt det andre, er et veldig, veldig dyrt system. Og hvis det nå blir utfordret med raketter fra Libanon, og kanskje et par raketter fra Gaza, kryssermissiler fra Iran og alt dette, så begynner vi plutselig å se en situasjon der sjansen er stor for at noe trenger gjennom, men også at man får reelle treffninger, for det at på et eller annet tidspunkt så vil man jo si at vi kan ikke sitte og se på dette heller. Vi må angripe, og da angriper man målet i Iran, og da er vi enda et nivå opp på eskaleringsstigen for krig.
Ja. Men Israel er på en måte litt i djevelens posisjon her, fordi at angriper de, så vil de få en hardere motreaksjon, nesten uansett hva de gjør.
Mm.
Kanskje med unntak av å, det er mulig de kan slippe unna med å fortsette i Gaza med hardere hånd, hvilket jo ville være helt forferdelig med tanke på sivilbefolkningen der. Men på den andre siden, gjør de ikke noe, så vil de fremstå som svake.
Ja.
Da vil det være en oppfordring til å herje mer med Israel. Jeg støtter jo ikke alt Israel har foretatt seg, men det kan ikke være noe lett vurdering det de sitter i nå.
Nei, det her er jo en sånn klassisk catch 22, som du sa, ikke sant? Altså, man, uansett hva man gjør, så kommer det til å bli feil. Eller i alle fall noen kommer til å lese det på en sånn måte at det gir dem en unnskyldning til å gjøre noe tilbake. Da har man denne greia som går på at hvis man, som du sier, skrur til skruen på Gaza, så plager man en allerede terrorisert sivilbefolkning på en måte som gjør at krigen får enda mer motstand også internt i Israel. Det som jeg tror den israelske befolkningen i større grad vil akseptere, er jo et motangrep, enten direkte på Iran eller på proxyene, ikke sant? For at man må klare å koble hvor angrepet kommer fra med de som står bak. Og det å gjøre livet enda vanskeligere for de på Gaza, tenker jeg ikke vil slå godt ut. Og det tror jeg heller ikke Netanyahu tenker. Jeg tror han ser på muligheten for å slå direkte til mot fienden, men det kan godt hende at det direkte angrepet blir, som vi har snakket om i dag, indirekte.
Disse proxyene du snakker om her, samarbeider de såpass godt at de kan gå sammen om noe, eller er de litt løse kanoner på dekk hver for seg?
Ja, de er ganske så løse, de kanonene, i den grad de helt tatt står på et dekk. Jeg har lest en del analyser av det, og noen plasser så er man jo sånn at man er overrasket over at Iran har klart å samle de såpass godt som de gjør, men det er jo fattelig hva du får til med litt penger og våpen.
Mm.
Greia er jo at jeg tror at Houthian og særlig Houthian da, men også en del av de fraksjonene du finner inne i Syria, og til en viss grad Hezbollah, er også pragmatisk. Jo, noen har en sterkere religiøs ideologisk tilknytning til den saken som Iran påstår at de kjemper for, mens andre er opportunister og ser seg tjent med å akkurat nå sale opp hesten og ri med Iran. Men igjen, da er vi tilbake til sånne sammenligninger du kan få fra disse tidligere tider, ikke sant? Det er noen leiesoldater som finner ut av det. Nå går det faktisk litt dårlig. Vi skifter over til fienden, ikke sant, for å ikke gå dukken her.
Men skal bare relasjonen til Iran for alle disse aktørene er jo fordi at de aktørene trenger et eller annet. De trenger våpen, de trenger penger, de trenger å være en del av en eller annen større følelsen av å være en større sammenslutning. Sett fra Teheran, så er det slik at da har man en slags, skal vi si, man har noen brikker man kan flytte på. Mm. Det er et bytteforhold her. At alle disse, skal vi si, proxyene har en sammenfall i interesse med Iran i alle saker, det er ikke umiddelbart klart.
Nei, virkelig ikke. Og de er liksom at de stiller opp og gjør ting av og til, og så gjør de sine egne greier ellers. Mm. Altså, Houthian har jo vært pirater i det området lenge, ikke sant? Mm. Men har trappet opp nå fordi at de har fått støtte for å gjøre det fra Iran. Og så må vi jo ikke sitte her og snakke om islam som det bare er en ting, ikke sant? Altså, du har jo to store fiender som grenser mot hverandre, nemlig Iran og Irak, med sunni og shia-muslimer, ikke sant? Sånn at det er den balansen i Midtøsten, ikke sant, med hvilken fraksjon hører du til, og hvordan er det, og det gjør bildet veldig komplisert. Og dette er jo, bare for å ta en avslutning der, dette er jo også noe vi kjente igjen fra korsfarerne og andre. Korsfarerne endte jo opp, eller ikke korsfarerne, men altså de som dro på korstog da, de endte jo opp med å slå hverandre i hodet av og til også, fordi at man var uenig med den fraksjonen eller den fraksjonen. Det er jo litt sånn som i Life of Brian, ikke sant? Da plutselig så kjemper man for felles sak, og man har kristendommen som basis, og så er man sint på hverandre. Og det ligner litt på det bildet vi har i dag.
Så må vi ikke glemme at også internt i Israel så er det mange forskjellige si, trossamfunn som er representert. Det finnes jo sekulære israelere, jøder, og det finnes jo israelske statsborger som er muslimer. Så det er mye. Det er et veldig komplekst bilde.
Heldigvis da, kan vi vel si, så finnes det jo mange gode eksperter som uttaler seg både her og der. Vi har i alle fall i dag prøvd å gi det slags oversiktsbilde. Jeg er helt sikker på at vi fra tid til annen har trådd feil vi også, men om vi ikke tør å snakke om disse tingene, og være litt tydelig, og kanskje til og med provosere litt, så kommer vi i alle fall ingen vei. Men i alle fall litt av kjernen på det jeg tenker vi har snakket om i dag, er jo denne gamle Facebook-statusoppdateringen «It's complicated», og da har det vært lenge. Mm. Det er også interessant å se at vi var eller vi sier, det ser ut som man var nær med å få en slags form for avtale med Saudi-Arabia og de andre rett før angrepet, ikke sant? At man fikk det angrepet fra Gaza-siden, og at noen prøvde å spenne bein på en pressprosess. Hvis man går tilbake og ser på Oslo-prosessen, så i hvert fall ifølge måten noen snakket om det, så var man nærmere enn det man kanskje trodde en slags form for fredsavtale, enn at den havarerte som den gjorde. Så du har alltid hatt denne greia med at du får prosesser som nesten nærmer seg noe. Og så er det noen som reagerer fordi de sier at dette er ikke til deres fordel. Og sånn fortsetter dette krigshjul og kvern.
Det som i hvert fall er helt sikkert er at akkurat nå så er det helt umulig å se noen klar utgang på den situasjonen som har oppstått. Man kan vel kanskje faktisk hevde at man har en stor konflikt i Midtøsten i skrivende stund, så får vi håpe den ikke eskalerer. Hvor dette ender, det er så uklart at vi kan vel garantere at vi kommer til å snakke om dette i flere episoder fremover.
Det vi kan være helt sikre på er at hvis du har barn, så vil de om en 10-15 år lese om denne perioden som et kapittel i bok lignende det vi nettopp har referert til. Men vi håper at du fortsetter å høre på oss i mellomtida.
Vi høres.
Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Gråsoner er støttet av stiftelsen Fritt Ord. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.